Šī uzņēmuma tātad tiks aicināti sagatavot savus piedāvājumus, un iepirkuma procedūra turpinās. Valsts vidas dienests iepirkumu izsludināja pagājušā gada februārī, tātad ir pirmā kārta mūsu prasījusi veselu gadu. Tas ir saistīts gan ar to, ka šis te iepirkums ir ļoti apjomīgs un ļoti sarežģīts, gan arī ar to, ka mums ir jāsaskaņo savi viedokļi valsts pārvaldē ar vairākām institūcijām, un rezultātā šis tas ir prasījis pietiekami daudz laika, kā arī tas, ka mums bija pieteikušies un arī šajā vienā no uzņēmumiem, apakšuzņēmējs ir ārzemnieku, ārzemju kompānijas, kuru tātad dažādi izziņu iegūšana un dažādi pierādījumu iegūšana kvalifikācijas pierādīšanai prasīja ilgāku laiku, nekā tas būtu noticis, ja tas varbūt būtu tikai Latvijas kompānijas.